gausite daugiau medžiagos, negu galėsim šiandien mes ją čia visą išvarpyti, išsvarstyti. Ruošiant šį susitikimą buvo gautos tokios tarsi trys temos, trys užsakymai. Vienas tai apie bažnyčios socialinį mokymą, bažnyčios socialinio mokymo tema. Tai yra, ką bažnyčia kalba, tai sociologinė prasme, santykis su visuomenė, santykis su materialiai pasaulio dalimi. Ir norėdamas, kad šį trumpą laiką maksimaliai išnaudot, tai yra perduoti jums, kągi iš tikrųjų bažnyčia kalba, paprašysiu tam panaudot technines priemonės, dainio padalinkimus visiems po vieną. Čia yra 18 valandų, ką bažnyčia kalba, moko, dėsto socialinėmis temomis. Todėl, kas norėsite gauti medžiagą ir sužinoti apie bažnyčios socialinį mokymą, turėsit kantrybės išklausyti. Išklausyti šitas paskaitas, 14 paskaitų ir kelios tokios teminės įžvalgos. Ir tuo pačiu, kaip sakoma, laikykit išteisintų bažnyčios socialinę politiką pristačiau. Nes imtis, kiek aš čia turiu tų popierių, galima sakyti, jeigu šiandien bandyčiau pusę perskaityti, ką aš atsivežiau. Vieniems tai būtų gal grožinio skaitinio konkursas, gal panašiai. Tačiau iš esmės tai yra toks dalykas. Krikščionis, katalikas šiandien patys spėjautėte ir šis klausimas socialinėmis temomis jau man yra ne pirmas iš jūsų pusės ir iš panašių susibūrimų. Iš tikrųjų šiandien jaučia poreikį susigaudyti pats. Susigaudyti pats labai senose, iš tikrųjų. O atrodo, kad labai naujose dviejose srityse. Tai bažnytiniai teisė, kas tai yra per daiktas. Ir bažnyčios ir visuomenės santykis, arba socialinis bažnyčios mokymas. Todėl, norėdamas pristatyti būtent bažnyčios mokymą šio klausimo ir perduodžiu jums tą medžiagą. Priklausys nuo jūsų kantrybės ir susidomėjimo. Nes man susidarė toks vaizdas, kad užduoti, sakysim, kažkam tai per 20 minučių, per 50 minučių šį klausimą pristatyti bažnyčios socialinį mokymą yra tam tikra prasme nerealu, kadangi tai yra per dešimtmečius ir šimtmečius susiklosčiusi bažnyčios doktrina, kuri sąlygoma ne tik tai, kaip daug kur atrodytų politikoje, tam tikrų einamų laiko veiksnių, bet iš tikrųjų krikščioniškas socialinis mokymas remiasi tiek teorinėmis mokslinėmis disciplinomis, tiek normatyviosiomis disciplinomis. Ir naudoja socialinius filosofinius ir socialinius teologinius metodus. Kaip tik tai nagrinėdami pateiktą medžiagą, galėsite pastebėti, kad ši doktrina arba šis mokymas iš tikrųjų remiasi mažių mažiausiai dviem kojom. Teologija ir filosofija. Taip pat ir kiti dalykai su jais susieti, teisė ir panašiai. Pasak Vatikano antro susirinkimo, bažnyčios uždavinys yra skelbti ir mokyti autentiškos tiesos, kuri yra Kristus, kartu autoritetingai aiškinti ir tvirtinti iš pačios žmogaus esmės kylančius dorovinius principus. Matote, jau kabinam tris dalykus. Teologija, filosofija, teisė, prisišlieja ketvirtasis, moralinė teologija arba moraliai. Ir dabarties katalikui iš tikrųjų atitenka toks, sakyčiau, caro laikų paveldas. Tai yra, kai kalbame apie socialinę doktriną, kai kalbame apie bažnyčios teisės doktriną, ir panašius dalykus galim suvesti į vieną vietinio klebono doktriną. Kadangi maždaug nuo 17-18 daugiau šimtmečio, tai praktiškai buvo Lietuvos bažnytinė tradicijoje esminė kaimo klebono doktrina. Kaip jis suprato, taip jis dėstė. Ir mūsų laiką šita doktrina yra pasiekusi su, sakyčiau, daugiau anekdotų negu protingų pasakymų. Jūs turbūt girdėjot, kas ar plapčiukas buvo apie tai, kaip gaspadinės laikai iš seno klebono košės pirgus išrenka, šiai būtų nieko ir taip toliau, taip toliau. Taip pat iš mūsų literatūros esate girdėję tos susiformavusius stereotipus. Klebonas kartu yra kaip ir kaimo taikos teisėjas ir taip toliau, ir taip toliau. Na ir kitas dalykas, visa ši kaimietiška kaimo klebono doktrina buvo labai tampriai susijusi su sekančiu laipsniu, su vyskupo doktrina, kurios didžioji dalis iš viduramžių atėjusi, tai buvo kiek kas, kai ko bažnyčiai gali duoti. Turi duoti, privalo duoti. Ir tas bažnyčios materialinio pagrindo formavimas, aš sakyčiau, buvo labai pažangus, tai prasme, kad neatsiliko nuo daugybės to meto diduomenės socialinės teisės formų. Ir kiek teko mokytis tą prieš Vatikanę ir Vatikanę teisę susidarinčias, tai būtent toji nuosavybės teisės forma, jau santykis su visuomenė, privilegijų, titulų, su jais susijusių atlyginimų, dovanų, donacijų ir taip toliau įvairūs ten skirstimai, paskirstimai tarp vyskupo ir jo giminių, ir popiežiaus ir jo giminių ir visa kita, kartais atrodo kaip gera krūva anekdotų. Tačiau šalia to praktiško, kaimietiško, ūkiško materializmo bažnyčio, kaip pavadinčiau, nes būtent tokiam santykį tarpo ir prancūziškoji, ir socialistinė revoliucijos, kai kurie kiti procesai, bažnyčia vystė ir formavo iš tikrųjų krikščionišką doktriną, socialinį mokymą, socialinius principus. Ir tai, kad Lietuva sėkmingai įvykdė savo žemės reformą, sąryšyje su bažnyčia, sąjungoje su bažnyčia, taip pat daug pasako. Tai, kad palaimintas arkivyskupas Jurgis Matulaitis labai uoliai dalyvavo ruošiant šitą Lietuvos ūkio reformą, rodo turėjus bažnyčia jau tuo metu, 20 amžiaus pačioj pradžioj, tuo metu turėjus stiprią socialinę doktriną. Ir tik tai noriu pridurti, kad tie principai, kurie atsirado, kurie formavosi 20 amžiaus pradžioj, jie iš tikro turėjo savo atramą, savo išraišką. Ir netgi šaknis, kai kur siekiančias pačią krikščionybės pradžią. Nes krikščioniškasis socialinis mokymas remiasi tuo, kad prigimties teisės ir apreiškimo tiesų principai neprieštarauja vienas kitam, atvirkščiai. Tai dvi lygiai grečios tėkmės, kurių išraiškos ištakos ten pat Dievuje, Pijus 12-41 metai. Ir kad nors tai skirtingos nevienodos reikšmės sritys, bet skirtos tam pačiam Kristaus išganytam žmogui. Krikščioniškas ir socialinis mokymas aiškiai pripažįsta reliatyvų kultūros sričių, valstybės, ekonomikos, mokslo, meno savarankiškumą. Ne tik politikoje turime atiduoti, kas tiesoriaus tiesoriai. Mato 22-21. Vatikano antrasis susirinkimas aiškiai išreiškia apgailestavimą dėl tam tikrų dvasinių nuostatų, kurios kadaise viduramžiais laikėsi ir krikščionys, ir dėl to neteisingai buvo suprantama mokslo autonomija. Enciklika Gaudium et Spes, 36 skyrius. Galiausiai krikščioniškam socialiniam mokymui socialinių teologinių požiūrį tenka svarbus uždavinys perspėti apie bet kokio socialinio autopizmo grėsmę. Prieš Jėzui žengiant į dangų, mokiniai paklausė, viešpatį, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Apaštalų darbai 1:6. Taigi klausimas, kuris kaip nemaloniai pasireiškia per visą krikščionybės egzistavimo laiką. Sektantai nuolat iškelia ir pranašavo žemišką rojų, karalystės įsipildymą. Tobulos santvarkos su Dievu žemėje idėja. Krikščioniškas ir socialinis mokymas teigia, kad iki paskutinio teismo dienos nebus jokio rojaus, kad ir kas skelbtų pranašai iš rytų ir vakarų. Reiškia, turėsim darbo visose visuomenėse socialinę prasme. Dabar gerokai suabejota dviem pažangos ideologijomis 19-20 amžių perkopusiomis daugelį žmonių ir tautų apėjimusiomis nei technokratiškai forsuota ekonomikos ir materialinės gerovės pažanga, nei revoliucinis socialistinės santvarkos kūrimas, nei įstengia atnešti laimės ir laisvės. O Jonas Paulius II tikrąją marksizmo žlugimo priežastimi be ūkio sistemos netinkamumo laiko ateizmo pagimdytą dvasinę tuštumą. Į jaunąją kartą palikusi be orientacijos, enciklika Centesimus Annus. Jeigu žmogus praranda esminį transcendentinį sugebėjimą, tai kyla grėsmė sumaišyti priemonės ir tikslus. Dėl to žlunga ne tik šeima, bet paneigimas ir demokratijos idealas. Taip aš šitą temos dalį apibūdinčiau tą ir sampratą, kad reikėtų suvokti, jog bažnyčia daugybės įvairių socialinių visuomeninių formacijų santykiai yra akivaizdoje. Nesima to prioriteto, kaip teisingiausia Dievo atstovė kurti teisingiausią socialinę sistemą. Būtent tai leidžia krikščionybė prisiliesti prie visų visuomeninės formacijos apraiškų. Visose tautose su jų turimomis socialinėmis sistemomis bažnyčia neždama tą dvasinį imperatyvą, tą dvasinę tikrovę, o kartu ir gindama prigimtinę tvarką, prigimtinį įstatymą, tampa tuo pažangos stimulu, galimybė padaryti vis teisingiau, padaryti vis labiau išrikiuojant teisingą tvarką vertybės visuomeniai. Ir antrąjį dalimi šitas užsiminimas, kaip atiduoti kas Dievo Dievui, kas tiesoriaus tiesoriai. Visų pirma, pastebėkime tą dalyką, kad ši užduotis arba ši mintis išreiškianti nuolatinį tam tikrą skirtingumą tarp tikro dieviškumo ir tikro pasaulietiškumo verta būti mūsų stebima. Pačiame susitikime ir tuo momentu, kai buvo užduotas šis klausimas, išliko ir užfiksuota atėjo iki mūsų laikų, mums to žinia, kad skirtumas visą laiką bus ir tam tikras antagonizmas prieštaravimas, ir tam tikras negalėjimas atsitraukti. Nei Dievas tiesojus nepaliks ramybėj, nei tiesojus Dievo nepaliks ramybėj. Nei pasaulis Dievo, nei Dievas pasaulio. Ir tokiu būdu kai kurie bažnyčios keliai einant tik link Dievo. Kartu išskiria ir jos norą siekinį ieškoti tų dieviškumo apraiškų šiame pasaulyje. Čia turime mintį tais dvasinio ir asmeninio gyvenimo apraiškas, kuriuose išorinės sociologijos yra minimumas, teologijos maksimumas. Kalbu apie atsiskyrėlį, kalbu apie kontemplatyvų gyvenimo būdą, kalbu apie daugiau asmeninio tobulėjimo ir aukos formas kai kuriuose bažnytinio gyvenimo srityse. Iš kitos pusės, buvimas bažnyčioje tokių grinai visuomenės paskirties organizacijų, kaip Opus Dei, kaip Caritas, rodo kitą sparną. Bažnyčios gebėjimą pilnai angažuotis visuomenės atžvilgiu. Nu ir turbūt toji praktiškiausioji didesnioji bažnyčios dalis, kaip sako, ant kurių nugaros visas šitas atitenka, tai yra jos tikintieji, arba jie supantys netikintieji, ir jos ganytojai. Tai yra tos doktrinos, to santykio, to rūpesčio, tos bendruomeninės meilės nešėjai. Kaip sekasi dalintis? Čia galima būtų iš bažnyčios pusės panagrinėti tais sociologinės minties, socialinės veiklos formas, kurios šiandien vystosi bažnyčioje. Labai nauja iš tikrųjų bažnyčios istorijoje apraiška yra savivaldybės politikos susiformavimas šiandienėse visuomenėse. Jeigu jūs kiek tai sekate religinę dailę, religinį meną, ten daug kur rasite vienokią ar kitokią šio paveikslo kopiją, kur Kristui pateikė pinigą kaip ženklą tos visuomenės, tos aplinkos, pasaulio ženklą. Ir jis pats šį klausimą sprendžia, būdamas Dievas ir žmogus. Priimdamas į šį sprendimą antrąjį asmenį ciesorių, jisai sako, kas ciesorius ciesoriui, kas Dievo Dievui. Tai ieškant to paveikslo, tarkim Kristaus paveikslo, mes krikščionys šiandien gana nesunkiai randam atpažįstam, aptinkam kažkokius tai formose savo tikėjimo dėka. Tačiau ciesoriaus paveikslą šiandien reikėtų gerokai pakoreguoti, kurie dar iš jaunystės atsiminat senų kunigų, senų klebonų pamokslus, tai atsiminat juose labai didelį skaičių dalyvaujančių tenai veikėjų, princų, princesių, karalaičių ir taip toliau, ir taip toliau. Toj iš viduramžių atėjusi pasaulietinės valdžios sąsai su karaliumi, šiandien pakeitusi yra forma. Šiandien vienos ar kitos karalius daugmaž stengiasi pasislėpti, nes tie būna prisidirbęs, kad gerokai ir prisibijo tą savo apruzdą parodyti teisingumo akivaizdoj. Tačiau šiandienoj pasaulį arba pasaulio galybė atstovauja tam tikras transformuotas monstras, kuris galėtų atitikti ciesoriaus įvaizdį, bet lietuvių, bent jau kalboj, lotynų kalboj, turi moterišką vardą, jis vadinasi politika. Šiandien politika yra suteikta vos ne personifikuotos galios. Politikai priklauso valdžia, politikai turi paklusti politikai ir ne politikai, ir taip toliau, ir šiandien net į gatvę paleisto šuns nepamatysi, kurio nepalietus yra politika. Net atsiprašant savo trašas darydamas ant pievos, šiuo priklauso nuo gamtos politikos, miesto valdžios politikos, ir jeigu nerūpestingas šeimininkas, tai dėl tos politikos šiuo turi bėgdamas pievą, neštis dar dantysą maišelį ir spatuką, nes tokia yra politika. Taigi šiandien ciesorius yra įgavęs kažkokį politikos įvaizdį. Ir šiandien praktiškai ekonominė, teisinė, taip toliau jau net nesistema, o politika naudojasi tą visą valdystę ir ima keisintis netgi tas dieviškos teisės sritis. Šiandien mes jau kaip politiniai priešininkai tampame netgi teologinių klausimų diskusijose. Tokie klausimai, kaip santokos teisė, sakramentinė santokos teisė ir taip toliau šiandien susiduria labai akivaizdžiai ne su vienu ar kitu tiesiog Jonu antruoju, Petru pirmuoju, Juozapu trečiuoju, bet susiduria su to regiono politika, susiduria su pasaulinė demografinė politika. Ir pasižiūrėkit įdomią variaciją. Viduramžiuose mes turėjom reikalus su karaliais karalaičiais, gerais piktais šventais, Juozapas drąsusis, Henrikas šventasis ir taip toliau, taip toliau. Šiandien važiuoja per pasaulį popiežius Benediktas XVI ir susidūrinėja kaktomuša įvairiuose kraštuose su įvairiomis politikomis. Užteko pakalbėti, pasisakyti Brazilijoje kai kuriais moraliniais klausimais dėl Afrikoje, kai kuriais moraliniais klausimais, Brazilijoje kai kuriais socialinio teisingumo klausimais, pasisakyti ir susidūrė su politika. Politika taip, politika anai, iššūkis politikai, iššaukiama politika ir taip toliau. Galbūt tam tikrą įvaizdį šiandien bažnyčiai suteikia, sakyčiau, prasmingas vienos laidos pavadinimas – vienas prieš visus. Tai aš įvardyčiau šiandien popiežius prieš politiką arba popiežius prieš politikas. Nes vienaskaitinis daiktavardis, vienaskaitinis vardažodis politika šiandien turi kažkokią super daugiaskaitinę formą visomis prasmėmis. Ir turbūt, kad tai, ką liaudis pasako savo pasakose apie devyngalvius ir devynis kart devyngalvius slibinus, kuriems nukerta galvą, vietoj jos atauga trys, tai, kaip sako, prisipasakojo. Šiandien tie devyngalviai slibinai tampa tūkstantgalviais. Ir jau vienos galvos net neapsimoka dabar kirsti. Pastebėsite, politikos kontekste, pasaulinė prasme, šiandien jau net neapsimoka kovoti prieš tą ar kitą grupę. Šiandien apsimoka kovoti, diegti, skleisti, agituoti, formuoti, finansuoti politiką kažkuriame krašte. Dar mums tebesimėto istoriniai valdai kai kurios asmenybės. Dar mes iš tos viduramžių inercijos velkam. Ten tuos anekdotais tapusius jau veikėjus Mao Cedūnas, ten visatsko dainose Ajatola ir taip toliau. Bet šiandien vardų kotiruoti beveik neturi reikšmės. Jeigu jūs priimsite šitą mintį, gal tai bus per daug asmeniškai iš mano pusės, bet pasvarstykite, kad tas 20-o amžiaus antroje pusėje įvykęs karalių išrengimas, išnuokinimas, išgėdinimas, galbūt kaip tik ir buvo paskutinis asmens išmušimas iš politikos. Tai, kad buvo nuosekliai išsityčiota iš visų prezidentų, tai, kad nuosekliai jumaristai paėmė ant tempų ir ant scenos valgo visą, kas turi nors kokią vardo vertę, ar tai bus religinis veikėjas, ar tai bus visuomeninis veikėjas, tai, kad šiandien jokiai kilnesnei asmenybei netgi, aš jau nekalbu apie galingesnis ten memoralinės tos kokybės, bet jokiai kilnesnei asmenybei nevalia parodyti savo veido, savo galvos, nes tuoj, kai sakyt, atsiprašant užmėti šūdų. Ne argumentais, ne mokslo, kai buvo žadama 19 šimtmetį, kad mokslas panaikins blogį. Šiandien niekas mokslų negali mėtytis, nes mėtyti mokslų į tokį Landsbergį ar profesorių anokį ar kitokį, tai atsiprašant, koks čia dabar pinčiukas nuo senos yra pajėgus. Bet šiandien tuo kakalu mėtyti galima kiekvieno. Prostitutės mėto Berlyne ant popiežiaus, Afrikoje mėto ten, reiškia, prezervatyvų fabrikantai, kuo tik gali ant jo visai. Ir taip toliau. Todėl šiandien vyksta keistas procesas. Vardant politikos ištrinami iš anos pusės, iš pasaulio pusės, bet kokie veidai, bet kokia asmenybė. Ką tai reiškia? irgi palieku namų darbam. Pramastykit šitą procesą. Aš manau, kad jis nėra atsitiktinis. Galėjau galvoti, kad jis yra atsitiktinis, sakysim, kada čia taško purvais ant, sakysim, mūsų istorinių asmenybių, taško purvais ant mūsų iškelesnių šio laikmečio asmenybių. Na gal, kaip sako, mes visi iš to paties tvarto išėję ir per greit dar veržėmės į tą pažangą ir todėl purvinom kojom lipam vieni kitiem ant sprandų. Gal šitas efektas mažoji tauteliai. Bet kada matai tuos procesus, tuos reiškinius išsiplečiant, sakysim, tokių apsaugo tų asmenybių, kaip Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas, vis dėlto vien jo automobilis turbūt vertas pusė iš to miesto automobilių, kiek ten visokos apsaugos sudėta. Ir jam, kaip sakyt, važiuojant gatve viršiuoda visokos radarai, raketos dūzgena dar saugo, kad tuos 80 kg prezidentienos neištėkštų koks nors arabas. Bet kaip besąlygiškai jam buvo nuplėštas veidas, jo vyriška garbė, jo tėvo, jo valstybės vadovo autoritetas. Po to su tokiu veidu, kai sakyt, tai net dešrų fabrike negali padorėti stovėti prie konvejerio, o jam dar reikia stovėti prie prezidento, sakysim, pareigų. Taigi, iš tos užduoties čia antroji šiandienos to pristatymo dalis, kas Dievo Dievui, kas Ciesoriaus Ciesoriui, drįstu pastebėti, kad pirmiausiai jums bus užduotis, kurie norėsit šiandien bažnyčios vardu atlikti teisingą padalinimą tarp tos balansą, tarp tos pasaulietinės didelė dalim ateistinės nuostatos visuomenė ir krikščioniškos nuostatos. Jums, kurie atstovaujate autoritetu paremtą teologinį teisinį sistemą, pirmasis uždavinys bus, pavadinčiau, ypač šių laikiškiausių, arba suprasti, kur ir koks yra šiandienos Ciesoriaus veidas, arba priprasti, kad dabartinis pasaulis neturi savo Ciesoriaus veido. Jis turi beveidę politiką. Tai yra absoliučiai įsigynusi atsakomybės kažkokia asocijuota sąvoka. Ir drįsiu taip truputį gal čia su noru pajuokauti pastebėti, kad dalis mano amžiaus vyresnių ir gal net ir jūsų amžiaus žmonių jau nesusitvarkys su šita užduotimi. Dabar su šita užduotimi gal geriau susitvarkys va šitie augantys vyrukai, kurie jau įprato prie gyvenimo be geografijos, prie fotelinio pasaulio dydžio, prie virtualiosios tikrovės, kurioje veidas, žodis, vardas yra virtualūs dariniai, ne personifikuotos sąvokos. Ir aš tik tai norėčiau pastebėti, nesindamas nei pranašo, nei kažkokio, kaip jau žadėjau, žinovų atsakovo vietos, norėčiau tik tai pastebėti, kad likusius 10-20 metų man paprasčiausiai, jeigu nesugebėsiu kam nors to padėti, man paprasčiausiai bus įdomu stebėti, kaip jums sekasi. Kovoti Kristaus vardan su tuo monstru, kuris ne tik atvedė, kuris galvos neturi, kuris yra abstrahuotas į tokias asociatyves sandaras, kad tarptautinių žodžių žodynuose, enciklopedijose, kai kuriems žodžiams dar nesugalvota atitinkamų paaiškinimų, atsakymų. Taigi, iš vienos pusės, toji socialioji istorija arba žmonijos visuomenės istorija socializacijos prasme, kuri vyko šioje civilizacijoje, šiandien pasiekė istorinių analogijų neturintį uždavinį. Mums reikės kovoti su technologiškai nepaprastai pajėgiu priešininku, kad iš tikrųjų pirmiausiai atginti nuo kėsinimosi tai, kas dieviška ir šventa. O antra, kadangi mes esam iki mirties dosnus Kristaus vardan, dar ir apdovanoti tą priešininką tuo, kas yra mums brangiausia, tuo, kas yra šventa. O toks uždavinys šiandien atitenka šiuo laikiai bažnyčiai. Ir aš tik drįsiu padaryti užuominą, pirmiausia, būkite drąsus pripažinti tai, kad kai kurie jaunuoliai su dideliu įtarimu gali būti jau per seni kovoti su tuo abstrakčiu monstru, kuri šiandien visa pasaulio galybė kėsinasi į tai, kas yra Dievo. Ir aš tiesiog numatau visą eilę labai įdomių uždavinių, visą eilę labai įdomių klausimų, kurie atitiks šiandienos krikščionybei. Stovėdamas arčiau vyskupijų, arčiau katedrų, kažkaip tai kulnais jaučiu tą vyskupų drebulį, kuris juos gazina susiduriant su šia tikrove. Ateina tokie klausimai, ateina tokios pretenzijos, į kurias, tiesiai sakant, normaliai, ūkiškai, kolūkiškai mąstančiam vyskupui, sunku ką nors protingo surekti, bent jau ekspromptu. Priimkite jūs tą teoriją. Čia daugumoje, kiek suprantu, vedę vyrai, turi po sūnų, po dukrą. Priimkite tą teoriją, kad šiandienos visuomenė jums pateikia, jog tai, kad gimė tau sūnus, reiškia vyras, berniukas, tai ne vyras ir ne berniukas. Jeigu gimė dukra, gydytojai užrašė, kad mergaitė, tai neteisybė yra. Pagal šiandienos doktriną. Dar tokiu tau reikės jį suformuoti. Ir jeigu tu blogai perskaitysi įrašą ir imsi jį augyti ir užaugs, tai ne berniuks, užaugs mergaitė. Kadangi šiandieninė teorija sako, kad vyru moterimi negimstama, o juo užaugama. Tai dabar įsivaizduokit vyskupą, kuris ateina dirmavot vaikų ir žiūri, kas čia dabar kuo užaugo. Klebonas pateikė sąrašą tiek berniukų, tiek mergaičių. Vyskupas taip sako, tai čia jūs pagal metrikus, o kuo jie užaugyti? Ir atsirinktų žmogų neišprotėjęs. Štai ką reiškia tas gražus paveikslas religinė tema, kas Dievo Dievui, kas tiesojos tiesoriai. Todėl šitie susitikimai iš mano pusės, kiek aš rengdamasis tam susitikimui prisinešiau čia tos makulatūros ir su baime galvoju, kad tik nepasiduočiau pagundai viską čia jau perskaityti. Tai bandau sintezuoti 20 minučių. Bet ir lieka klausimo formoje. Ir dar daugiau, neusigaukit, bet pirmoji reik psichologiniam lygmenį. Ar jūs neišsigąsit? Ar jūs neišsigąsit tų pačių klausimų, kuriuos jūs užduodat, kai pabandysit įsiklausyti, kuo jūs ėmėte domėti šiais laikais? Kas Dievo Dievui, kas tiesiaus tiesa. Šiandien prie tos tokios ribos, tokie pasikėsinimo būdai iš to, kas pasaulietiškai tai, kas šventa, iš to, kas nuodėmingai tai, kas šventa. Šiandien tas tikėjimas ir turbūt mūsų super išbujojus viltis, kad viskas bus gerai, sukuria nepaprastai intriguojantį, nepaprastai įdomų ir, sakyčiau, perspektyvų bažnyčios ir visuomenės santykį. Kai kurie iš jūsų dalyvaujate, jau aktyviai dalyvaujate šituose mūsų tautos įkrikščioninimo veiklose, darbuose. Ir jau pajautėte šių klausimų skonį. Ir tas atidalinimas, tas bandymas šnekėtis su taja chimeriška politika, tasai jos įsirioglinimas į prigimtinių nelygstamų kategorijų lentyną ir nustatinėjimą savų taisyklių. Mažų mažiausiai net labai greitos reakcijos kalviai gali įneš didelį pasimetimą, kam duoti dantis. Tokias baimės. Ne vienas tėvas šiandien tiesiai sakant, mielai duotų paprasčiausiai dantis kam nors, tik nežino, kokie dantys politikoje. Gali primušti kokį nors sugavęs gatvėje, ten girdą pagavęs parlamentarą prisidėti prie policininkų, sudorot, bet tai bus tik žmogus jos su savo silpnybė. O iš tikrųjų, ekspansyvi kova šiandien. Į ką nukreipta? Ir tuo pačiu norėčiau labai pakviesti, net neturi įgaliojimo iš vyskupų, bet manau, greitų laikų jie nuo šitų klausimų šauksis, kas galite strategiškai planuoti šiandienos krikščionybės perspektyvą. Strategiškai. 3-5 metam. Kas galite šiandien programuoti, planuoti, kurti, kad ir tą terminijos bazę šitame santykė tarp pasaulio ir krikščionybės šiandien. Nes žaibiškai yra triuškinami tokie pamatiniai žodžiai, sąvokos principai, kad dar kartą sakau, tas žodynas teologijos terminų, filosofijos žodynas, šiandien tikrai turi daug daugiau baltų dėmių negu žemės geografinis žemėlapis. Štai ką reiškia šiandien priimti tą klausimą, atėjusi pas mus iš Kristaus laiko. Ta klausima, kuri Kristaus laike buvo adresuojama atsakymas konkrečiam valdovui. Pasižiūrėkit, kaip gražiai šventame rašte skamba. Erodas, Poncijus Pilotas, ten Tacitas, Plinijus jaunesnysis, visa istorija pilna asmenybių. Veikėjų vienokų kitokų. Šventame rašte labai mažai, kur yra prasikišus politika. Grįždamas iš Egipto sužinojęs, kad Archelajus dar tebe valdo judėją, nusprendė ten aplenkti taip toliau. Štai čia reiškia, jau grįždamas iš Egipto su sūnumi, Juozapas susidūrė su politika. Bet dar žino, kad už tos politikos stovė ten, sakysim, Erodo sūnus ir taip toliau, taip toliau. Šventame rašte mažai, kur yra susidurta su politika. Ten pašėlusi daug vardų. Jeigu priimsite dailės istoriją, toks irgi yra gražus paveikslas, kaip Dono kazokai rašo carų manifestą. Man jis patinka, ten baisiai daug veidų. Va. Ir mūsų toj epiniai dailiai yra net atskira dailės rūšis susiformavus. Epiniai dailiai. Ten tiesiog saldu kaip daug veidų. Ir vaikštai žiūri ir vis dėlto netingėjo tie dailininkai pripažinti, jog kiekvienas žmogus turi savo veidą. Galėjogi pridėti kažkokiu tai štampuku, kai dabar kompiuteris prideda multiplikacinių tų visų kadrų. Bet atrodo, kad toji epocha, kur daug veidų jau seniai praėjo, toji epocha, kur dar yra veidų, jau beveik baigėsi. Nes dar tie, kurie ir matosi iš bendro vidutinybės lygio, jau baigė užmėtyti visokių mėšlų ir ten jau neveidavo mėšlo krūvos sovietoj. Ir mes jau artėjome prie politikos be veidų, kuri agresyvesnė, kaip smala landi, bet kokio šventinybės atžvilgių. Ir gatava savąją politiką apimti, įsiskverbti į tais vietas ir kategorijas, kur mes net nesugalvom, kokiu žodžiu tą kvarabą išvykti, kad tai lenda prie tavo dešrelės, kol tu skubini atsinešti laus. Tai tu sakai, škats bjaurybė, tu dar nepasakysi mitę kitę, bet bent sakai, škats bjaurybė, dar tu gali ją įvertinti, kad bjauri, kad tai, kuri nori su jais tavo dešrelė. Bet šiuo atveju pastebėkite tas žodžio tolerancija, toks spiralinis išplitimas. Jau net katės pavadinimą bjaurybę laiko nusikaltimų gamtai. Ir taip toliau. Šiandien jau mes esame uždrausti net nuo bet kokių moralinių kategorijų vartojimų. Šiandien šeimuose labai daugelio atveju labai populiarus yra draudimas katę vadinti bjaurybę ir žmonai jis išreiškimas, tu nemoralizuok, tik nemoralizuok. Tik nesakyk, kad šitą daryti neblogai. Gerai, taip toliau. Nes moralizuoti negalima. Štai kaip prasiskelbė toji smala iš tos beveidės kultūros į dviejų realių žmonių santykius. Ir šito pačiu norėčiau priimti tą kaip įžangą, tą trečiąją dalį. Iš tikrųjų, šiandien sprendžia ne tik tai socialinės, ne tik tai tais santykio užduotis katalikybei, bažnyčiai, asmeniai, bendruomeniai su šiandienė aplinka. Didžiulis klausimas yra, kiek iš tikrųjų katalikas, vyras, moteris, šeimos motina, šeimos tėvas turi angažuotis, turi įsimesti į šitą nepaprastą drabstymąsi visų pirma visokiam nešvankybėm, į šitą nepaprastą išrykštę ir smirdančią kovą su bedieviškų pasauliu politikos lygmenį. Tai yra, kiek dabar toji šeima, dar jūs turbūt atsimenate tuos terminus, pamatiniai visuomenės lastelė, taip toliau, ten yra gražių dalykų pasakyta. Šiandien į tą lastelę susmeigta tiek visokių laidukų, dratukų, visokių svetimų genų, visokių DNR detektorių ir taip toliau, kad net ir tie, kurie dar sugeba įsivaizduoti, kad mano namai, mano tvirtovė, kad mano šeima, sąjunga visam gyvenimui iki amžinybės, taip toliau, tie, kurie dar sugeba kažkaip kompensuoti tais membraninės agresijos, jeigu jūs domėsitės biologija, tai viena iš didžiųjų ląstelės funkcijų, jos ribos membranos funkcija, turinti nepaprastai įdomias sudėtingas užduotis, tai yra to ir riba tarp šeimos ir visuomenės. Ką jis šiandien reiškia? Kokia turi būti filtracija į vieną ar kitą pusę, apykaita, atvirumas, taip toliau. Ir vien tik tai priimant tą šeimos sampratą, jog tai yra ląstelė, aš sakyčiau, verta sustoti, verta koncentruotis prie tos ląstelės membraninės funkcijos, nes šiaip patirtis rodo, kad didžioji dauguma ligų, didžioji dauguma mirties pradžių įvyksta tai membraniniai funkcijai ląstelėje sutrikus, sugedus, suirus. O jau genetika ten chromosomos eina paskui ir taip toliau. Taigi šiandienos šeimos atžvilgio kiekvienam katalikui šeimos vyrui labai realus kyla tasai klausimas. Kiek iš tikrųjų, o tai tikrai yra rizika. Šiandien šeima toje membraniniam tam santykiu su visuomenė gali būti ekspansyvi, tai yra atiduodanti tai visuomenė, pasiaukojanti dėl jos, išeinanti į visuomenę, tuo pačiu įsistatant į tam visam mėtymui, teršimui ir taip toliau. Šitoje užduotis pačioje bažnyčioje jos tiesioginius darinių atžvilgių yra sprendžiama tai vidinė nuoroda, pasiuntinybė. Eikite ir mokite visas tautas, krikštykite, evangelizuokite. Mes gauname tą užduotį. Kita šitos užduotis dalis mums atitenka kartu su pačia didžiausia Dievo dovana, kartu su krikštu, kada mes gauname Dievo pašvenčiančiąją malonę. Ta malonė nešti, dalinti, kaip sakant, krikštyti pasaulį, apdalinti tą Dievo šventumo dovaną. Pirmiausia, tai reikia išbandyti su savo vaikais, tai yra perduoti kartos lygmenį. Tai būtų atskira tema svarstymų. Kodėl šiandien taip yra ardomas kartų ryšys, kad jau pradinė jo funkcijoje būtų sukliudyta malonės perdavimas. Ne turto, šiandien turto paveldėtojų teisinė sistema yra gera. Net meilužių vaikai ir anūkai iš milijonierių atsiteisė savo gabalus. Taip, kad su turtu nėra čia problemų. Ir tarp kartų paveldimo teisė gana gerai išvystyta ir palikta. Tačiau malonės perdavimo tikėjimo perdavimo, dorinių vertybių perdavimo atžvilgiu. Šiandien kartų ryšys yra sutrukdytas pačioj pirmoji funkcijoje tarp tėvų ir vaikų. Taip, kad dabar priimkė tokį paprastą uždavinį. Jeigu tu sėdi kambarį ir esi užrakintas, o nori gatvėje pasodinti medelį, ar labai tau trukdys, kad tavo kiemo vartelį irgi užrakinti? Arba labai padės, kad tavo kiemo vartelį yra atviri, bet tu sėdi kambarį užrakintas. Taip ir šito atveju mes turim priimti tą tikrovį savyginumą. Ir iškelti labai rimtą klausimą, jeigu sėdi užrakintas savo individualizmo kambarį, ir tu jau susitaikai, kad tu net tarp savo tėvo ir vaiko atstumo neperduosi tam tikrų svarbių dalykų, tai ką mes dar galim tada spekuliuoti, ką mes galim kaip strategai manipuliuoti, ką tu nuveiksi gatvį, pasodysi medelį, jeigu tu sėdi uždarytas kambarį, nors kiemo vartelį atidaryti. O šitas palyginimas šiandien atitenka tai paprasčiausiai protingos strategijos užduočiai. Galbūt strategiškai yra svarbiau šiandien krikščionybė, krikščioniškai šeimai atkovoti ir atstatyti kartu ryšį tarp tėvų, vaikų, senelių, anūkų, taip toliau. Kaip pati gyvybingiausia ir natūraliausia autoriteto ir malonės ryšį, kurio perdodamos vertybės. Ir tada jau pravers ir atidaryti kiemų vartelį. Tai yra išėjimas į visuomenę. O jeigu tu, kaip sakant, būsi tiek geras, kad sėdėsi uždarytas kamurkiai ir per langą mėtysi, kad lietus einantiems gatve, tai kas keliu tau gal ir klius į kuprą. Retas, kuris bus tiek įsižiuojęs, kad pagautų tą tau, kad lietą, kurį tu mėtysi iš tamsaus kambario, kur tave užrakinu. Nu, žinoma, šunės labiausiai pasidžiaugia, tai ėda nuo žemės. Taip šiandien daugelio atveju bažnyčios krikščioniškos vertybės po tų visų tarybinių uždarimų. Tik neikit į visuomenę, neikit į teatrus, kunigai sėdėkis su davasom bažnyčiose, taip toliau. Šiandien tebesitęsia tas, kad lietų mėtymas iš tamsaus kambario sėdint užrakintam su gera viltimi, kad atiteks tiems, kuriems labiausiai reikia. Va. Ir aš taip sukeliu tą klausimą, kad tikroji užduotis šiandienos politikos ir bažnyčios kovos akivaizdu šeimai apsisprendimas yra tam pačiam pirmam lygmenį. Tai yra atvėrimas, suformavimas, sudarimas sąlygų ir galimybių transponuoti ir perduoti krikščioniškasis vertybės Dievo gautą malonę kartu nuoseklumu. Pirmiausia, tarp tėvų ir vaikų. Ir aš manau, kad jeigu šitas uždavinys bus išspręstas, tai toks katalikas bus pats didžiausias visuomenininkas. Nes jeigu jis šiandien išsiverš iš to aklinai uždaryto kambario, kurį šiandien uždaro tėvus nuo vaikų atskirdami, suardydami tą autoriteto ryšį, tą pedagoginį ryšį, taip atidaryti klinkučių užstumtus vartelius ir išėjus savo vertybėm į gatvę, bus jau baigtas. Jau visa kita vyks savaime, nes jau tu iš to kambario išeisi ne vienas. Jau tu išeisi su vaikais, su vaikų draugais, su užpavydėjusiais kaimynais, su tavim besidžiaugiančiais mokytais, kurie kvies į susirinkimus ir taip toliau ir taip toliau. Bet manau, kad šiandien mes turime sukoncentruoti savo strateginį planavimą, didžiausias pastangas, pajėgas ir galimybės. Manau, kad turime išskirti, kaip svarbiausia užduotį, labiausiai kreunamam šiandien dalykui. Kartu ryšiai tarp tėvų ir vaikų puoselėti. Ryšiai perduoti ne tik pinigus traškučiam ar Coca-Cola'ai, bet ryšiai, kuris įgalėtų perduoti daug didesnės vertybės. Tai yra dvasinės vertybės. Perduoti Dievo išganingą malonę. O taip pabandžiau šioje konferencijoje atsiliepti į tais tris užduotas temas. Bažnyčios socialinė politika, kas Dievo Dievui, kas Ciesoriaus Ciesoriui, ir kaip padalinti save tarp šeimos žmonos vaikų ir Dievo išalkusio pasaulio. Todėl priimkite šitas daugiau užsakytas klausimų formas, kaip pamąstymą, ieškojimą. O kartu priimkit kaip ir tam tikrą akmenuką į batą. Žinant tai, priimant šitas mintis, tu negalėsi savęs užliuliuoti. Dar iš praėjusio šimtmečio mus pasiekusiais įvairiais tokiais kleboniškais gražiais pasakojimais apie karalaičius, apie kokius nors ten žirgus baltus ir miškus ir išgelbėtas karalaitis ir taip toliau. Pasakų laikas baigėsi tuo, kad pasakų devyngalvis slibinas šiandien pavirto begalvių monstru, nepaprastai pajėgiu ir landžiu kaip smala. Ir šiandien reikia mums išmokti kovoti su blogiu, kuris yra ant tiek anonimiškas ir virtualus, kad neturime net dar paruoštų žodžių ir argumentų. Išmokti šiandien tam pasaulį, koks šiandien yra, nešti dovaną, kurią patys gavome. Dievo malonė, apreiškimo žinė. Ir kiekviename mūšyje išlaikyti ir išsaugoti tą užnugarį. Kaip protingas, išmintingas, patyręs generolas. Neiti toliau į priekį, negu kad užnugaris tave palaikys. Tai yra išlaikyti tą šeimos dievišką, prigimtinį, palaimintą, malonę papildomą modelį, kurį pats Dievas sukūrė, įsteigė, tvirtino, paremė ir palaimino. Ir tas modelis, tas šeimos, sakyčiau, rūmas turi būti gyvybingas tiek, kad pats natūraliausias ryšys, kartų ryšys būtų efektyvus. Perteikiant ir kuriant tai didžiausias dovanas, tai yra Dievo malonė, tai yra moralinės vertybės.